Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
13. januar, srijeda, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Predate izborne liste na Cetinju. Predsjednik Srbije najavio usvajanje rezolucije o Srebrenici. Jak zemljotres pogodio Haiti. Ubijen vođa jemenskog ogranka Al-Kaide. Sedmoro poginulih u samoubilačkom napadu u Iraku. U emisiji između ostalog, kakve su reakcije na odluku Freedom House-a da Crnu Goru iz grupe djelimično slobodnih uvrsti u grupu slobodnih zemalja. Milan Radović iz nevladinog sektora kaže kako na osnovu stvarnog stanja ljudskih prava takav status Crnoj Gori ne pripada.
Još uvijek nepostojanje legislative, mislim na zakon o zabrani diskriminaciji i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji su suštinski zakoni za ostvarivanje ljudskih prava. Druga oblast koja je po meni još uvijek kritična u Crnoj Gori jeste sloboda izražavanja.
Poslušajte priču o Dobrotskoj čipki, koju iako od neprocjenjive vrijednosti za našu kulturnu baštinu, veze samo jedna posljednja vezilja u Kotoru, Nada Radović.
Čovjek koji ima dušu, on zna i vrijednost čipke, jer čipka Dobrotska je živo biće. Ja jednu minijaturu radim najmanje 3 do 4 mjeseca. 1 cm punog veza vam je od 3 do 6 sati. Treba duša da je mirna, treba oko da je spremno, treba srce da diktira pa da se radi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest koju sve svjetske agencije prenose kao udarnu jeste o zemljotresu jačine 7,3 stepena po Richteru koji je kasno sinoć pogodio Haiti. Strahuje se da bi broj žrtava i povrijeđenih mogao biti nekoliko stotina. Na stotine stanovnika glavnog grada Haitija Port-au-Prince nalaze se pod ruševinama. Agencije situaciju u toj siromašnoj karibskoj ostrvskoj državi opisuju kao katastrofičnu. Navode da je Port-au-Prince razoren kao i da u čitavom gradu nema struje. Prelazimo na vijesti iz Crne Gore. Situacija u poplavljenim područjima oko Skadarskog jezera i rijeke Bojane polako se stabilizuje. Nivo vode u rijeci Crnojevića i Žabljaku Crnojevića, kako je izjavio načelnik službe zaštite Cetinja Rajko Janković, osinoć je porastao 3 do 4 cm, ali se u narednim danima očekuje opadanje. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović tvrdi da je kritični period prošao i da će sjeverni vjetar narednih dana ubrzati ulivanje Bojane u more i pražnjenje Skadarskog jezera. Pošto je rok za predaju izbornih lista istekao u ponoć, definitivno je da će na izborima na Cetinju 7. februara učestvovati 3 stranke i jedna koalicija. Samostalno će nastupiti Demokratska partija socijalista, Socijalistička narodna partija i Socijaldemokratska partija, a u koaliciji Liberalna i Građanska partija. Cetinske izbore bojkotovaće najveći dio opozicionih stranaka. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je usvajanje rezolucije o Srebrenici u parlamentu. To pitanje nije ni stranačko, niti političko, već vrijednosno i moralno. Rezolucijom se skida anatema sa srpskog naroda, štiti nacionalni interes i ona će biti potvrda da ne postoji kolektivna krivica i da svaki zločinac ima svoje ime i prezime, rekao je Tadić. On je dodao kako se mora razdvojiti rezolucija o Srebrenici i rezolucija o srpskim žrtvama, ali da će obje biti usvojene.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vođa jemenske ćelije terorističke organizacije Al-Kaida Abdullah al-Mehdahad poginuo je u sukobu sa snagama bezbjednosti Jemena koje su opkolile njegovu kuću u provinciji Šabva, prenio je Reuters. Snage bezbjednosti u Jemenu, najsiromašnijoj arapskoj državi, bore se protiv Al-Kaidinih terorista u nekoliko provincija. Najmanje 7 osoba je poginulo, 6 je povrijeđeno kada je bombaš samoubica digao u vazduh kamion u blizini policijske stanice u provinciji Anbar na zapadu Iraka. Nakon napada u gradu je odmah uveden policijski čas. Još jedna vijest, palestinski predsjednik Mahmud Abbas ponovio je da se neće vratiti za pregovarački sto, dok Izrael u potpunosti ne zamrzne izgradnju naselja na zapadnoj obali. Abbas je to rekao uoči posjete specijalnog američkog izaslanika za Bliski istok, Georgea Mitchella, praktično je unaprijed osudivši na propast. Pregovori su u zastoju više od godinu. Sjedinjene Države su na početku mandata Baracka Obame, kao i palestinci, zahtijevale da Izrael potpuno obustavi izgradnju novih naselja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, Crna Gora dobila je status slobodne zemlje u najnovijem izvještaju Freedom House-a, organizacije za praćenje stanja ljudskih prava u svijetu. U dokumentu Sloboda u svijetu u 2010. Crna Gora je svrstana među 89 slobodnih zemalja svijeta. Tim povodom predstavnike nevladinih organizacija koje se bave stanjem ljudskih prava pitali smo u kojim slobodama je postignut najveći pomak, kao i koja su i čija prava bila najviše kršena, zabilježio Predrag Tomović.
Status Crne Gore od djelimično slobodne do slobodne zemlje popravio se zahvaljujući uspješnoj organizaciji parlamentarnih izbora, napretku usvajanju antikorupcijskog zakonodavstva i opštoj stabilizaciji situacije u zemlji, navodi se u izvještaju Freedom House-a. Ministar za ljudska i manjinska prava Ferhad Inoša još se nije oglasio povodom izvještaja u kojem je Crna Gora ocijenjena pozitivno. Ministar, koji inače poznat po negativnim stavovima o LGBT populaciji, nije odgovarao na naše pozive. U nevladinom sektoru kažu da pozitivne ocjene u izvještaju Freedom House-a gode i da je u oblasti ljudskih prava u 2009. bilo određenih pomaka. Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže međutim da Crna Gora na osnovu stvarnog stanja ljudskih prava u 2009. ipak nije zaslužila status slobodne zemlje.
Još uvijek nepostojanje legislative, mislim na zakon o zabrani diskriminaciji i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji su suštinski zakoni za ostvarivanje ljudskih prava. Druga oblast koja je po meni još uvijek kritično u Crnoj Gori jeste sloboda izražavanja, jer u 2009. godini su se dešavale tužbe, prijetnje, još uvijek nemamo riješene slučajeve za neke glavne incidente koji su se dešavali prema našim novinarima i medijima. Ta praksa se znači i dalje nastavlja i zbog toga smatram da još uvijek nismo zaslužili ovaj status.
I Siniša Bijaković iz Centra za ljudska prava primjećuje da su medijske slobode uz policijsku torturu bile oblast u kojoj su u najvećoj mjeri kršena ljudska prava. Ipak Bijaković kaže da situacija i u tom dijelu nije tako crna kako je nekada bila.
Da se iz jedne faze kada su medijski postavnici bivali žrtvama, dakle i likvidacija, prešlo sasvim jedan drugi, tako da kažem, malo mirniji kontekst, mada ne nikako manje značajan, a to su presude novinarima kada se to tiče njihovog obavljanja njihove djelatnosti. Neke od tih presuda, pogotovo one koje su ticale novinara lično, dakle ne medijski kuće nego novinara lično, možda bile malo strožije u odnosu na standarde koji su evo zabilježeni u praksi Europskog suda za ljudska prava.
Nekoliko koraka naprijed, mnogo više koraka nazad. Tako stanje ljudskih prava u prošloj godini opisuje advokatica Azra Jasavić.
Mislim da smo napravili najviše po pitanju prava na slobodu kretanja zbog same vizne liberalizacije, a nazadovali smo po pitanju ekonomskih prava radnika, stojimo na mjestu u pitanju prava žena, prava na zaštitu od diskriminacije, besplatne pravne pomoći. Imamo visoke novčane kazne za novinare i medije, ali imamo s druge strane, po mišljenju, jako malo profesionalnih novinara, jako malo profesionalnog istraživačkog novinarstva. Naši građani zaslužuju informacije, ne dezinformacije, kao što naši novinari profesionalni zaslužuju respekt, a ne novčane kazne za istraživačko novinarstvo.
Nova godina i nova šansa za Crnu Goru. Koliko god bio sporan status slobodne zemlje koji je dobila od Freedom House-a, to bi na državne organe trebalo da djeluje kao vjetar u leđa, kaže Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovakav status koji nam je dala organizacija Freedom House, naša država treba da prije svega shvati, kao što je i predsjednik Obama shvatio njegovu nagradu za mir, to jest kao poziv da se krene u akciju i da se ovi problemi rješavaju tokom 2010. godine, kako ne bismo došli u situaciju da u nekom od sljedećih izvještaja izgubimo ovaj status.
Hrvatska i Srbija prave društvo Crnoj Gori među slobodnim zemljama. Bosna i Hercegovina ostala je u grupi djelimično slobodnih zemalja, a isti je slučaj i sa Makedonijom. Kosovo je iz grupe neslobodnih slobodnih zemalja prešle u kategoriju djelimično slobodnih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje se bavimo ljudskim pravima. Juče je donesenom presudom za jednu od osam novih tužbi za naknadu štete zbog ratnog zločina deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, kako tvrde u advokatskoj kancelariji Prelević, narušeni utisak da je država Crna Gora spremna da snosi posljedice za zločin koji je počinila. O tome Petar Komnenić.
Advokatska kancelarija Prelević iz Podgorice je tokom prošle godine podnijela osam novih tužbi za naknadu štete zbog ratnog zločina deportacije bosanskih izbjeglica, koje je crnogorska vlast 1992. godine u ratnom vihoru izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića. Juče je donešena prva presuda, a zastupnik porodica oštećenih Dragan Prelević kaže da je zatečen odlukom sudije Podgoričkog osnovnog suda Blaža Jovanića.
Mi smo iznenađeni jučerašnjom presudom kojom je dosuđeno po 15.000 eura naknade štete djeci Šabanović Munira stradalog u deportaciji 1992. godine. Ovaj iznos predstavlja tačno polovinu onoga što je djeci drugih stradalih u deportaciji dodijeljeno poravnanjem sa vladom Crne Gore iz decembra 2008. godine. Ovo predstavlja jedno neobjašnjivo različito postupanje u odnosu na žrtve koje se nalaze u potpuno istoj pravnoj i faktičkoj situaciji. I mi ćemo naravno na ovu presudu izjaviti žalbu.
Vlada je, podsjetimo, krajem pretprošle godine iz budžeta odvojila oko 4 miliona eura za poravnanje sa porodicama nastradalih izbjeglica, koje je crnogorska policija početkom 90-ih izručila Karadžićevoj vojsci. Većina deportovanih, od njih 79, koliko ih je, kako se kaže u optužnici, nezakonito preseljeno, ubijeno je u logorima smrti u okolini Foče. Samo je nekolicina preživjela, a sudbina pojedinaca još nije poznata. Nakon poravnanja preko advokatske kancelarije Prelević podnešeno je dodatnih 8 tužbi za naknadu štete za ukupno 46 tužilaca, od kojih su troje preživjeli deportaciju, a ostali su srodnici žrtava. Dragan Prelević.
Što se tiče ostalih 7 tužbi, one još uvijek nisu procesuirane pred osnovnim sudom i imajući u vidu to i te činjenicu da se državni tužilac ponaša na način da negira uglavnom sve ove tužbe, bićemo prisiljeni da se ponovo obratimo vladi Crne Gore kako bi se poravnanje koje je zaključeno za 196 lica krajem 98. godine proširilo na ova lica za koje smo naknadno podnijeli tužbe.
U Podgoričkom višem sudu je u novembru prošle godine počelo i suđenje okrivljenima za deportaciju izbjeglica iz BiH, a za ratni zločin se sudi isključivo policijskim funkcionerima i starješinama, od kojih se gotovo polovina nalazi u bjekstvu. Okrivljeni od početka tvrde da su samo izvršavali naređenje od OZGO i negoduju što optužnicom nisu obuhvaćeni predstavnici tadašnje izvršne vlasti, koji danas tvrde da o tom zločinu ništa nisu znali. Advokat jednog od okrivljenih, Branislav Lutovac.
U vezi odgovornosti ovih optuženih za slučaj deportacije mogu samo da postavim jedno opšte pitanje za sve nas ovdje. Što bi bilo da oni nisu ispoštovali naređenje koje je došlo s vrha od strane ministra unutrašnjih poslova? Da li bi i jedan od njih mogao da ostane na toj funkciji, a da ne uopšte ne govorimo o tome da bi protiv njih bila pokrenut možda i krivični postupak zbog nevršenja službene dužnosti? Znači, ovdje odgovornost tih lica svodi se u domenu njihovog umišljaja. Da li su oni imali svijest u to vrijeme da će nastupiti tako krupne i štetne posljedice po lica koja su oni hapsili po naređenju? Prema tome, suština stvari je ovdje samo naređenje izvršenje.
U to vrijeme predsjednik Crne Gore bio je Momir Bulatović, a premijer, baš kao i danas, Milo Đukanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje aktuelnosti u Crnoj Gori. Zbog prekršene procedure, crnogorsko ministarstvo financija vratilo je vilu na Svetom Stefanu kontroverznom biznismenu Stanku Subotiću Canetu, koja mu je bila blokirana po nalogu Okružnog suda u Beogradu. Kakvi su sljedeći potezi crnogorskih pravosudnih i državnih organa do okončanja krivičnog postupka protiv Subotića u Beogradu, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon što je Crnogorsko ministarstvo financija konstatovalo da je Uprava za nekretnine iz Budve bez prethodno sprovedene procedure zabranilo raspolaganje vilom Montenegro, kontroverznom biznismenu Stanku Subotiću Canetu, kome se sudi u Beogradu za organizovani kriminal, rješenje o oduzimanju imovine je poništeno i naloženo je otklanjanje proceduralnih propusta. Podsjetimo, Okružni sud iz Beograda je u oktobru prošle godine donio rješenje da se Stanku Subotiću Canetu privremeno oduzme vila Montenegro na Svetom Stefanu do okončanja sudskog postupka koji se vodi protiv Subotića. Subotićev advokat Radoslav Tadić kaže da je očekivao rješenje o poništenju zabrane korištenja imovine jer je o tome prethodno trebalo da se izjasni Viši sud u Podgorici.
Nije bilo moguće da se sprovede izvršenje odluke iz Beograda pre nego što sud koji je nadležan u Crnoj Gori sprovede postupak za priznanje te odluke. Takav postupak nije sproveden, a i da jeste, nisu ispunjeni uslovi za priznanje iz više razloga, među kojima je prvi bio što ta odluka nije bila pravosnažna, jer je protiv nje izjavljena žalba, pa nije bila ni samim tim izvršna. Drugi, što se radi o nepokretnosti koja je isključivo nadležnosti Crne Gore, jer se nalazi na njenoj teritoriji. I treća, koja je najbitnija u celoj stvari, što gospodinu Subotiću nikad nije data mogućnost da učestvuje u postupku u posebnom odeljenju Okružnog suda u Beogradu u kojem je ta odluka doneta.
Zamolnica Okružnog suda u Beogradu da se Subotiću zabrani raspolaganje vilom na Svetom Stefanu proslijeđena je posredstvom Crnogorskog ministarstva pravde. Nakon rješenja Ministarstva financija, kojom se poništava zamrzavanje Subotićeve imovine u Crnoj Gori, pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević kaže da o tome treba da se izjasni Viši sud u Podgorici.
I ovoj situaciji, znači, opet ostaje odluka na samom sudu da vidi da li se radi više nova zamolnica, da li na koji način će se izvršiti. Znači, opet odluka stoji na samom sudu, a Uprava za nekretnine će normalno postupiti po ukidnom rješenju i pretpostavljam, ono barem što sam iz novina saznala, će tražiti određenu dopunu od strane suda, dokumentacije i tako dalje. Ali ne mogu da komentarišem u smislu samog rješenja, zato što ga nisam pročitala, već sam samo vidjela navode u novinama u tom dijelu.
Subotićev branilac na drugoj strani očekuje da vidi rješenje Ministarstva financija, a nakon toga također očekuje da Viši sud razmotri zamolnicu Okružnog suda u Beogradu.
Kad dobijem odluku, ja ću vidjeti šta su razlozi, ali nema sumnje da će biti naloženo prvostepenom organu da sprovede ponovni postupak, što znači da će Uprava za nekretnine biti dužna ili da odmah odbije eventualni zahtjev za izvršenje, ili da vrati predmet Višem sudu u Podgorici kako bi taj sud sproveo prethodno postupak za priznanje strane sudske odluke. Zamislite vi sad situaciju da sud u Srbiji donese odluku i da dostavi nekom sudu ili organu u Švajcarskoj, u Francuskoj ili u Americi. A koja bi to država dozvola da se na njenoj teritoriji sprovede odluke stranog suda da prethodno ta zamoljena država ne sprovede postupak da ispita da li su ispunjeni uslovi da se prizna. Znate šta, moraju prvo da budu ispunjeni uslovi koji su propisani ne samo zakonom zemlje koja je doneta, nego i zakonima koji nisu, odlukom koja nisu podnese zakonima zamoljene države. Pošto ovdje taj postupak priznanja nije sproveden, a po članu 27 ova odluka ne ispunjava uslove za priznanje, ja sam ubeđen da će na kraju biti odbijan taj zahtjev za priznanje samih ljudi za izvršenje te sanitosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čini se da je sve manje izvjesno da će izvođač radova na izgradnji prvog crnogorskog autoputa Bar Boljare biti hrvatski građevinski konzorcijum Konstruktor. Slušamo Esada Krcića.
Vrpcu su prije samo 3 mjeseca tokom svečanog obilježavanja početka radova na izgradnji autoputa Bar Boljare zajednički presjekli premijeri Crne Gore, Hrvatske i Srbije Milo Đukanović, Jadranka Kosor i Mirko Cvetković, a danas se čini da je sve manje vjerovatno da će hrvatski građevinci graditi prvi crnogorski autoput koji treba da poveže crnogorsko primorje sa sjevernom granicom i dalje se nastavi kroz Srbiju ka Beogradu. Hrvatskom konzorcijumu je do sada 2 puta odlagan rok za dostavljanje garancija, ali prema opštim procjenama mala je vjerovatnoća da će uspjeti da ga ispoštuje. Crnogorski ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar za naš radio kaže da se u vladi još uvijek nadaju da će hrvatske firme uspjeti da dostave garancije na vrijeme. U slučaju ispadanja Konstruktora i njegovih partnera iz projekta, vlada ne bi trpjela nikakvu financijsku štetu, kaže Lompar.
Došlo bi do određenog financijskih sredstava od strane Konstruktora, prvenstveno mislim na nadoknadu koju isplatili konsultantu i njihovu garanciju koju su dali prilikom ponude, a svakako i novac koji su potrošili za pripremu tenderske dokumentacije i za pripremne radove.
Iz Crnogorskog ministarstva saobraćaja i pomorstva prethodno je saopšteno da bi u slučaju da to ne učini hrvatski konstruktor, drugorangirani na tenderu za gradnju autoputa Bar Boljare, grčko-izraelski konzorcijum Aktor HCH, mogao da obezbijedi potrebne garancije za taj posao. Preliminarni pregovori su već počeli, a sve bi se formalizovalo tek ako bi konstruktor odustao.
Mi bismo pokušali 9. februara imamo spreman koncesijni ugovor za potpisivanje, da imamo ponudu drugorangiranog, odnosno njihov finansijski model modifikovan, odnosno sa cijenom koja je korigovana za ono što se sad u pregovorima dogovorimo, i na taj način završili smo pregovore sa konstruktorima, prešli sa njima u treću fazu, a to jeste zaključivanje svih finansijskih ugovora u kojem bi svakako bilo uključeno i multilateralne financijske institucije.
Ekspert za saobraćajnu problematiku Emin Duraković kaže da projekat od starta nije realizovan kako treba, prije svega zato što put nije prethodno uključen u transevropsku transportnu mrežu, čime bi se između ostalog izazvalo interesovanje kvalitetnih strateških partnera kao i međunarodnih financijskih institucija.
Mi smo krenuli u sam proces izgradnje pod uticajem nekih domaćih građevinskih lobija i lobija bliskih vladi. Brda zdola je urađena neka feasibility studija koja se na kraju pokazala kao ništavnom. Ako se sjećate, ona je pokazala da će cijena izbiti 1.800.000.000. Pazite paradoksa, u momentu kada dolazi do od 70 do 100% pada cijene građevinskog materijala, vi imate skuplju cijenu izgradnje autoputa za čitavu milijardu u odnosu na onu feasibility studiju. Ako uđemo sa grčko-izraelskim konzorcijumom, onda cijena autoputa praktično narasta na 4 milijarde, što je praktično, gdje Crna Gora gotovo treba da da 3 milijarde eura, što je praktično nemoguće.
Duraković smatra da je nedavno svečano otvaranje bilo u službi političkog populizma, a da od autoputa neće biti ništa, čak ni u slučaju izbora novog izvođača.
Ovako smo samo dobili jedno populističko presjecanje vrpce, dobili smo gornje mrke, dakle kao simbol nekog populističkog promovisanja nekih projekata u Crnoj Gori koji nisu pripremljeni, nemaju realan osnov u ovom trenutku, i samo je pitanje dana kada ćemo sada sa nekim novim konzorcijumom dobiti neke nove gornje mrke, neko novo presjecanje vrpce, a od suštinske i prave izgradnje autoputa jednostavno neće biti ništa.
Pored svih teškoća, hrvatski konzorcijum, prema saznanju poslovnog portala CEBiz, ipak nije zabrinut za ishod pregovora oko garancija teških milijardu eura. U Crnoj Gori se međutim sve više vjeruje da će od svečanog obilježavanja početka radova ostati samo uspomena. Crnogorski premijer Milo Đukanović je tada rekao da ovaj projekat govori o kapacitetu regiona.
Na ovaj način naš region pokazuje novu zrelost, pokazuje da i ovdje postoje kompanije i konzorcijumi koji su u stanju da izvedu i ovako zahtjevne građevinske poduhvate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13:53 minuti prelazimo na svjetsku scenu. Niko ni približno ne zna tačan broj žrtava u snažnom zemljotresu koji je sinoć pogodio glavni grad Haitija, Port-au-Prince. Strahuje se da ih je na stotine. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Najjači potres u posljednjih 200 godina pogodio je Haiti, razorivši 3-milionski glavni grad Port-au-Prince. Nakon prvog i najjačeg udara uslijedilo je 13 snažnih tektonskih udara, najjači magnitude 5,9 stepeni. Među ostalim je srušena nacionalna palata u kojoj je sjedište predsjednika, sjedište UN-a i brojne druge zgrade, a još nema ni grubih procjena broja žrtava. Joseph Montpellier čekao je avion na aerodromu u Port-au-Prince-u kad se zemljotres desio. Reporterima u Miami ovako je opisao svoj šok i veličinu razaranja. Bio sam tamo na izlazu, spreman ukoračiti u avion kad se desilo. Zgrada se počela tresti, ljudi su počeli letiti, sve bilo u zraku, pasoši, karte, cipele, sve, baš sve. Pravih izvještaja o žrtvama i oštećenjima nema jer su komunikacije jako poremećene. TV slike pokazuju da je stanje katastrofalno, da tijela leže na ulicama, haos, oblaci, prašine okružuju Port-au-Prince. Opskrba električnom energijom i vodom je prekinuta, na putevima leže ruševine, automobilima se ne može doći do mnogih dijelova grada. Predstavnici Ujedinjenih naroda, čija misija broji 9000 članova, izvijestila je o rušenju mnogih građevina. Vidjeli su brojna tijela na ulicama i pločnicima prekrivena ruševinama. Felix Augustin, generalni konzul Haitija u New Yorku, izjavio je da se dio nacionalne palate urušio. Izgubljeni su životi, trajaće najmanje 2 ili 3 dana dok ljudi shvate što se događa, kazao je on. Američki državni sekretar Hillary Clinton kazala je u Honolulu na Havajima da Sjedinjene Američke Države prikupljaju informacije o učincima potresa te da su spremne Haitiju ponuditi punu pomoć, što vojnu, što civilnu. Njezin suprug, bivši američki predsjednik Bill Clinton, inače posebni izaslanik UN-a za Haiti, istakao je kako će svjetska organizacija učiniti sve što treba kako bi pomoglo se narodu Haitija u ponovnoj izgradnji i naporima za oporavak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O ljepšim temama za sam kraj. Dobrodska čipka koja krasi Boku Kotorsku od 12. vijeka, iako od neprocjenjive vrijednosti za našu kulturnu baštinu, nije dovoljno poznata, ali ni zaštićena. Tako polumilenijumsku tradiciju čuva samo jedna posljednja vezilja u Kotoru, Nada Radović. Sa njom je razgovarala Jasna Vukićević.
Neprocjenjivo kulturno blago Dobrodske čipke čuva danas jedina rukatica bijelog veza, gospođa Nada Radović.
Čovjek koji ima dušu, on zna i vrijednost čipke, jer čipka Dobrodska je živo biće.
Ovaj vez je dio Boke od 12. vijeka, a najstarije dijelo Dobrodske čipke koje živi i danas je cacara, udovička kapa iz 15. vijeka.
One su radile marame, obrubljene vezom, koja je išla preko njenog lica na umrlom času. Tako da od tih radova ništa nije sačuvano. Ono što je sačuvano, tek tamo nekoliko vjekova kasnije su ti rubni dijelovi, zahvaljujući nepoznatom imenu opata koji je zaustavio odnošenje sa umrlom tih vrijednosti i sakupljao uzorak po uzorak. Tako da Sveti Stasija danas ima muzej čipka.
Ima vječna zvijezda zlatna za oblaci.
Uz dvije cacare danas u Boki, kao drugo remek djelo, navodi se oltarnik blaženog Gracije na Mulu. Malo je poznato da su dobrodske čipke u prošlom vijeku bile slavne i u Europi.
Cacara je 1910. godine u Beču dobila na jednoj velikoj međunarodnoj izložbi ručnih radova prvu nagradu. Za oltarnik koji su radile sestre Anđica Đurović i Pina Latković, kažu 1976. godine, tako kažu Muljani, u Parizu, opet na jednoj velikoj izložbi, dobija međunarodnu nagradu.
Osim što čuva pola milenijuma dugu tradiciju, Dobrodske čipke gospođa Nada je obogatila i nečim novim, minijaturama bijelog veza. Prva kotorska priča u minijaturama posvećena je neznanim dobrodskim veziljama, a druga kotorskim spomenicima kulture. Treći ciklus minijatura radi po uzoru na slikarske motive.
Ja jednu minijaturu radim najmanje 3 do 4 mjeseca. 1 cm punog veza vam je od 3 do 6 sati. Treba duša da je mirna, treba oko da je spremno, treba srce da diktira, pa da se radi dobrodska čipka. Kažem čipka, a vez je. Jer ona se radi pokretom veza ruke. Ona se ne radi heklicom. Ona se radi ušima šivaće igle.
No i pored neprocjenjive vrijednosti dobrodske čipke, kao da u institucijama kulture u Crnoj Gori ne postoji interesovanje za njenu zaštitu i promociju. Posljednji etnološki rad o ovom neprocjenjivom blagu napisan je još 1958. A treba znati da je dobrodska čipka starija od paške, zaštićene UNESCO-om, vezilja Nada Radović.
A moje godine su toliko duboke da strah me je da to neko neće preuzeti kao dragocjeni dar daljeg rada. Moje male unučice od mojih bratanaca čerke, jedna će juna imati 9 godina, druga 8,5. One priželjkuju da već ovog ljeta počinjemo da radimo. Znači prvo ih treba naučiti da iglicu čuvaju, da znaju kako udjenuti, a onda da idu sa prvim bodovima da bi došli do konačnog boda, boda dobrodske čipke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Podsjećamo, jak zemljotres pogodio je Haiti. Predate izborne liste na Cetinju. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio usvajanje rezolucije o Srebrenici. To bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.